Ventspils domas saistošie noteikumi par azartspēļu organizēšanu iespējams ir satura ziņā lakoniskākais šīs pašvaldības normatīvais akts. Noteikumos teikts, ka spēļu zāles, kazino, bingo zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vieta organizēšana Ventspils teritorijā nav atļauta. Savukārt esošo 11 spēļu zāļu īpašnieki tiks brīdināti, ka dome atceļ tiem iepriekš izsniegtās darbības atļaujas. Par ieceri stāsta Ventspils vicemērs Didzis Ošinieks no Latvijai un Ventspilī saraksta.
Jāatzīmē tas, ka Ventspils dome līdz šim nevienu atļauju nav izsniegusi azartspēlēm, lai gan viņas atrodas. Ventspilī vienmēr tie bijuši tiesas lēmumi, kur ir uzlikuši par pienākumu pēc tam izdot labvēlīgu administratīvu aktu, bet vērojot to, kāda ir sabiedrības rezonance un attieksme pret tā daudzu gadu garumā, nu, šāds lēmums tiek virzīts un izskatās, ka šādam lēmumam būs pieprasīšana ne tikai no pozīcijas deputātiem, bet arī no opozīcijas puses.
Tomēr sabiedrības nosodošo attieksmi pret azartspēlēm Ventspils aktualizē tieši šogad, kad stājušies spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodavu un nodokli. Tie paredz, ka lauvas tiesu, jeb 95% no spēļu biznesa nodokļu ieņēmumiem patura valsts, pašvaldībai atdodot vien 5%. Līdz šim domei, kuras teritorijā atrodas spēļu zāles, tika 4. Daļa, jeb 25% nodokļu ieņēmumu. Tādējādi, piemēram, Ventspils ienākumi no šī rūpala samazinās 5 reizes, līdz 79 tūkstošiem eiro šajā gadā, turpina vicemērs Ošinieks.
Bet tie ir nodokļi tieši ieņēmumi, bet kādi tad ir ekonomiski iegūmi, jo nešaubīgi, ka tādu arī ir, kaut vai tajā pašā sociālajā sfērā, vai tie ir atkal iegūmi no tā, ka šie te mātro kredīti jūgā iegrūstie cilvēki varētu nebūt par tādiem dēļ šīs te atkarības no azartspēlēm, ja? Un tur ir noteikti daudz, es pārliecināts kā politiķis, kā viens no domas deputātiem par to, ka šī te iegūmi arī ekonomiski sabiedrībai kopumā būs daudz lielāki.
Ventspils lēmums no pilsētas padzīt spēļu zāles ir tiešas sekas Saeimas lēmumam būtiski samazināt pašvaldībām pienākošos nodokļa devu. Tādu pārliecību pauž Latvijas spēļu biznesa asociācijas prezidents Arnis Vērzemnieks, kas par riskiem brīdināja vēl pērn.
Citējot Lembergu kungu, ja, kā pašvaldībā, nu, vairs nav interesēta azartspēļu vietās, azartspēļu biznesā savā pilsētā.
Vērzemnieks norāda, ka asociācija iepriekš ir aicinājusi likumdevēju iet tieši pretēju ceļu, proti līdz 50% palielināt pašvaldību daļu no nodokļu ieņēmumiem.
Tas, kas, protams, ir vēl viens risks ļoti liels un ko rāda citu valstu pieredze, ka pieprasījums jau būs, un ja būs pieprasījums, tad veidosies piedāvājums, un tas būs acīm redzot tad nelegāls piedāvājums, nu, un tad jau būs izdevumi, lai cīnītos ar nelegālajām azartspēlēm, ne tikai internetā, kā tas ir pašlaik, bet arī ar uz zemes, ja, ar fiziskām, ja, nelegālām spēļu zālēm, kā tas ir citās valstīs, kur mēs Eiropā varam redzēt, kur arī ir līdzīga situācija.
Nākamā aiz Ventspils spēļu zāles varētu ierobežot Daugavpils, kas savus normatīvus grozot tā, ka azartspēles būs atļautas tikai viesnīcās ar noteiktu luksusa līmeni. Nozare vērtē, ka pēc būtības tas nozīmē spēļu zāļu izskaušanas plānu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.